келе турган азаттык радиосу, кымбатта агайын, сейсенби күнү Казакстан каржы полициясы Кытай менен чегарадагы уюмдашкан кылмыштык топтун 16 мүшөсүн камоого алууга санкция берилгендиги жөнүндө кабарлады. Ул камоого алынгандардын катарында Коргас кеден бекетинин башчысы менен Акмола улуттук коопсуздук комитети департаменти баштыгынын орун басары да бар экен. Кээ бир кәсіпкерлер каржы полициясынын бул ишин кол согуп куттауга болатындыгын айтса, сарапчылар бул аталган эки мекеменин бурунан келе жаткан өз ара согусунун бир көрүнүшү гана деген ой айтады. Такырыпты Мәншүк Асатай жалгастырады.
Сейсенби мамырдың 3-ші күні Астанада арнайы брифинг өткізген қаржы полициясы өздерінің Ақмола облысының ұлттық қауіпсіздік қызметі департаменті бастығының орынбасары Бақытбек Құрманалиевті ұстағандарын мәлімдеді. Мекеменің ресми өкілі Мұрат Жұманбайдың айтуынша, Қытаймен шекаралас территорияда шекарадан тауарды контрабандалық әдіспен тасымалдауға қатысып жүрген бір топ тұлғалар қолға түскен. Осыған байланысты қаржы полициясының органдары Қорғас және Қалжат кеден бекеттеріне экономикалық контрабанданы анықтау үшін арнайы шаралар жүргізген. Соның нәтижесінде 100 адамнан асатын белсенді ұйымдасқан қылмыстық топ анықталған. Ақпаратқа қарағанда апта сайын Қорғас және Қалжат кеден бекеттері арқылы контрабандалық жүкпен 100-ден 200-ге дейін машина өтіп отырғаны анықталған. Бұл ретте шекарадан өткен контрабандалық әрбір автокөліктен заңсыз 25 мыңнан 30 мың ақш долларындай ақшалай өтем алып отырған. Одан тек 5 мыңы ғана бюджетке кедендік төлемдер түрінде түсіп, қалғандары ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелерінің қалталарына кетіп отырған делінеді қаржы полициясы таратқан ақпаратта. Айта кету керек, өткен жылы кеденде аса үлкен көлемде заңсыз алымдар алынатындығын алғаш болып кәсіпкер Қанағат Такеева көпшілікке ашық жариялаған болатын. Қорғас кеден бекетінде брокерлік компанияның жетекшісі болып қызмет еткен оның осыған сәйкес арыздарына осы күнге дейін жауап болмаған. Кәсіпкер қаржы полициясының бүгінгі мәлімдемесіне дән риза екендігін айтып отыр.
Я честно говоря, могу только аплодировать, могу сказать спасибо большое.
Ол шекара қызметтеріне бақылау жасайтын ұлттық қауіпсіздік қызметі өз ісін дұрыс атқармағаннан кейін қаржы полициясына тиісті өкілеттік берген болуы мүмкін деген болжамын айтады. Егер жағдай бұлай болып қала берсе, кедендік бақылау пункттері қауіпті зонаға айналуы да мүмкін еді дейді кәсіпкер. Оның пікірі ұлттық қауіпсіздік қызметінің бұл шикілігі жазалануы тиіс екен.
Я думаю, что не случайно им дали полномочий наконец бескомпромиссно провести зачистку, и это радует. Хочется надеяться, что на этом не прекратится.
Алайда саясаткер Жасарал Қуанышалин қаржы полициясының бұл мәлімдемесіне күдікпен қарайтындығын айтып отыр.
Бізде қазіргі билік режимі дәуірлеп тұрған кезде шын мәнінде сыбайлас жемқорлықпен күрес жүрмейді. Тек жүрген сияқты түр көрсетуі болады да, ал бірақ шын күрес қайталап айтам болмайды. Сондықтан мен сенбеймін. Ол осындай әртүрлі уақиғалардың сол сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағышталған шынайы әрекет деп ойламайын. Бұл меніңше сол өзара текетірестің көрінісі. Әйтпесе ол бұрыннан белгілі жағдайлар. Бұлардың әбден былыққа батқаны кеден саласы ғана емес, барлығы да, бірақ кеден саласы әсіресе.
Дейді Жасарал Қуанышалинның сөзінше, ендігіде ұлттық қауіпсіздік комитетінің де жауабы болуы мүмкін.
Енді олар бұл тұрғыда өздерінің тарапынан сол бәсекелестік әрекеттерін жасайды әрине. Қайғайсы да сол жағынан әрекет жүргізетіндігі белгілі ғой, қарап қалмайтындығы белгілі. Бұлардың өздерінің арасында сол бітпейтін айқас жүріп жатады, бірде көрініп, көбіне көрінбей.
Ал қаржы полициясының сейсенбіде таратқан ақпараты бойынша түнту барысында ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелерінен Алматы мен Астанадан 44 пәтер, 12 үй, 7 жер учаскелері, 47 автокөлік және тағы да басқа дүние мүлік анықталған. Бұл ретте мекеменің ресми өкілінің атап өтуінше, бас прокуратура мен Интерпол арқылы ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелерінің шетелдегі шоттарына қамау жарияланып, оларды қайтару әрекеттері жүргізіліп жатыр екен. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматы.